новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. В Україні лабораторно підтверджені 166 випадків захворювання на пандемічний грип А H1N1, зокрема 15 смертельних, повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазурошинець. За його словами, МОЗ визначило дві групи людей, зразки яких обов'язково треба дослідити на наявність вірусу нового грипу. Це померлі і тяжкохворі. Також лабораторно досліджують зразки хворих вагітних жінок. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко створює спеціальну міжвідомчу робочу групу для вивчення цінової політики при закупівлі медичного обладнання, ліків та вакцин за бюджетні кошти. Про це Тимошенко заявила сьогодні на брифінгу в аеропорту Бориспіль перед відльотом з робочою поїздкою до Хмельницького.
І я не заздрю тим чиновникам, де б вони не знаходилися. В цьому уряді, який я очолюю, в попередніх урядах, якщо тільки буде встановлено хоч один факт, що купують медичне обладнання і лікарські засоби з такими відкатами і незрозумілими націнками, а не по ціні виробника, я буду особисто ініціювати порушення кримінальних справ, найжорсткіше розслідування, і відповідати ці люди будуть в повній мірі.
Повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Переговорний процес щодо звільнення судна «Аріана» з піратського полону залишається складним, заявляють в Міністерстві закордонних справ України. Як повідомив речник МЗС Валерій Джигун, переговори затягуються, є проблеми із сумою викупу.
Ситуація на «Аріані» продовжує такою ж складною, але стабільною. Ми досі намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти нашим громадянам, які там перебувають на судні. Досі пірати не дають згоди на передачу ліків для хворої громадянки України, члену екіпажу, і проти того, щоб її оглянув лікар.
Сомалійські пірати захопили судно «Аріана» 2 травня цього року в Аденській затоці на борту «Балкіра» 24 громадян України. Міністерство закордонних справ Грузії вживатиме всіх правових заходів проти введення в регіоні Грузії-Абхазії російських телефонних кодів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно Каландадзе сьогодні на брифінгу у Тбілісі. Російські телефонні коди запрацювали в Абхазії та Південній Осетії в ніч на неділю 15 листопада. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це Свобода сьогодні. Сьогодні понеділок, 16 листопада. В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Тимошенко і Путін готуються до нової зустрічі, як розрубати українсько-російський газовий вузол.
На жаль, поки що з українського боку йде більш імітація реформ.
Права людини – тема зустрічі Барака Обами з китайськими студентами.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами.
Як об'єктивно висвітлювати вибори, незважаючи на недосконалий закон, ламають голови українські медійники.
Будь-який матеріал, в якому згадуються кандидати, є передвиборна агітація, тому що жодних визначень, жодних критеріїв відмежування передвиборної агітації від інших інформаційних матеріалів немає на сьогодні.
І про це за мить після такого оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Новий рік наближається, а напруження в українсько-російських газових відносинах не вщухає. Незважаючи на довгострокові контракти, підписані між Києвом та Москвою у січні, чимало питань у цій царині залишаються відкритими і сьогодні. Які обсяги російського газу купуватиме Україна наступного року? Що буде із його ціною? І зрештою, чи не виставить Білокам'яна штрафи за невибране пальне? Ці питання мають бути темою переговорів між прем'єрами України і Росії Тимошенко та Путіним наприкінці цього тижня. Однак, чи розставить ця зустріч усі крапки? Кинат і подробиці в матеріалі моєї київської колеги Тетяни Ярмощук.
Нова зустріч прем'єрів України і Росії має відбутися 19 листопада у Ялті у рамках саміту СНД. За словами Юлії Тимошенко, на переговорах буде йти мова про оптимізацію ціни на блакитне паливо. Радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що Україна хоче змінити формулу ціни на газ, але не може це зробити самотужки.
Ціні на газ закладені цінові параметри нафти. І це вже на сьогодні не відповідає реаліям. Тимошенко не може ставити питання про зміну ціни на газ для України. Можна ставити питання разом з Євросоюзом, що світова фінансова криза, яка боляче вдарила по всіх, а також по Російській Федерації через значне зниження споживання газу, однією з тих причин є не зовсім точний на сьогодні формульний підхід з орієнтацією на нафту.
Окрім ціни, зазначає Гудима, Тимошенко та Путін обговорюватимуть також обсяги газу, які Україна споживатиме у наступному році. А зважаючи на те, що і питання формування ціни і обсягів газу стосується також Європи, то це має вирішуватися на тристоронньому рівні – Україна, Росія та ЄС. А тема, яка може стати спільною – це модернізація української ГТС та участь у ній Росії, наголошує Олександр Гудима.
То, що Єврокомісія заявила бажання модернізувати – це означає ніщо інше, як надання кредитів з боку Росії. Це, звичайно, також кредити, але технічні обладнання. Звичайно, частина обладнання, системи управління будуть європейськими, але зважаючи, що наші газотранспортні системи є спільні Росії і України, тобто там значна частина обладнання є і буде російського.
Глядачі ж зазначають, якщо російські компанії братимуть участь у модернізації української ГТС на основі загального тендеру, то така співпраця буде вигідною Україні. Проте, можлива і ситуація, коли конкурсні умови випишуть під конкретні компанії. Газета західних ділових кіл Financial Times пише, що після січневої кризи у відносинах з Росією українська влада нічого так і не зробила для більшої прозорості у галузі енергетики. Олександр Гудима таку критику відкидає. Досягненням він називає те, що від початку року Україна позбулася двох посередників – «Росукренерго» та «Укргазенерго». Але, на думку незалежних українських фахівців, підстав для критики енергетичної політики української влади чимало. Жодна із задекларованих реформ так і не була втілена у життя, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Ми чуємо про затвердження багатьох концепцій, майстер-планів. Два тижні тому НАК «Нафтогаз» об'явив тендер нову на кращу концепцію, хоча недавно уряд тільки затвердив концепцію розвитку і модернізації ГТС. На жаль, поки що з українського боку йде більш імітація реформ, ніж самі реформи, а лише реформи могли створити для нас хороше майбутнє.
На думку Олександра Тодійчука, головним предметом тиску Москви на Київ і, зокрема, на українських кандидатів у президенти буде питання штрафів за недобір газу. Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, російська сторона поки що не штрафуватиме українську за недобір газу. Між тим, уже у понеділок віце-спікер Держдуми, президент російського газового товариства Валерій Язєв у черговий раз наголосив, що Росія має таку можливість. Йдеться про близько 8 мільярдів доларів штрафних санкцій. Українські експерти очікують, що Москва може висунути низку вимог від сприятливого для себе вирішення питання щодо Чорноморського флоту до зміни зовнішньополітичного курсу України. Хоча, переконані оглядачі, до президентських виборів конкретних рішень в українсько-російських газових відносинах ухвалено не буде. Тетяна Ярмашук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку на свободі. Чи ви побоюєтеся нового українсько-російського газового конфлікту?
Ну що ж, побоююсь. У нас грошей немає. І нам Росія ніколи на зустріч не піде. А тому що для них ми їх молодший брат, і вони від цього не відступляться.
Треба ж поводити себе як треба. Тоді й не перекриють. Президент дуже ворогів понаживав. Ну на що?
Я думаю, що можливо. Враховуючи безвідповідальні дії дуже часто нашої влади, я, звичайно, не хочу казати, що Росія біла і пухнаста. Перш за все, це бізнес. І хто в домі хазяїн? Звичайно, Росія, вона дає цей газ. Або хай думають про альтернативні джерела енергії.
Чого боятися? Треба вирішити це питання давно. Все, перейти на ринкові відносини, не забути про ці конфлікти. Росія, вона завжди просувала з позиції сили. Такого ще ніколи не було, що вона не висловила свої рішення інакше, як силою. Та жодний договор не гарантує.
Не повинно бути, тому що вже всі питання були вирішені минулого протистояння. Маю на увазі договір, що обидві сторони його дотримуються, то не має бути ніяких протиріч.
І це був голос киян.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні триває перший візит Барака Обами до Азії як американського президента. Під час візиту до Китаю Обама виступив у Шанхаї перед студентами місцевих університетів. У своєму першому публічному виступі він говорив про важливість прав людини для суспільного і державного життя. Обама, зокрема, підкреслив.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами. Вони повинні бути доступними для всіх людей, включно з етнічними і релігійними меншинами.
Заявив американський президент, а за візитом американського лідера до Китаю стежить американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулрайн. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Мар'яна.
Чи відомо, хто запросив Обаму, університет чи офіційний Пекін, і хто брав участь у події?
Мар'яно, від початку до кінця все було організовано урядом. Кожен аспект подій був ретельно контрольований. Близько 500 студентів відібрали з 8 шанхайських університетів. Їх спеціально підготували і тренували, хто і які саме запитання ставитиме Обамі. Як з'ясували журналісти, більшість студентів були членами комуністичної партії, як належиться. Мало хто з китайських громадян мав змогу бачити те, що відбувалося протягом години у залі наукового музею, бо подію транслювало лише місцеве телебачення, а не державне, всекитайське. Репортери зауважили, що на новинних вебсайтах примістили повідомлення про виступ Обами, але швидко видалили звідти його зауваження про те, наскільки важливим є вільний доступ до інтернету, Мар'яна.
Власне, відомо, що китайський уряд, китайська влада ретельно контролює інтернет.
Про це, до речі, і прийшло з інтернету анонімне запитання, яке зачитав Джон Гансмен, американський посол у Китаї, присутній в залі. Там говорилося так: Україні, де 350 мільйонів людей користуються інтернетом, і є 60 мільйонів блогерів, чи вам відомо про існування вогняної стіни? Чи вогняної стіни, так називають систему блокування сайтів, зміст яких не до вподоби урядові. І відповідь Обами: я завжди був твердим прихильником вільного користування інтернетом. Я рішучий противник цензури. Я визнаю, що різні країни мають різні традиції. Я можу сказати вам, що у Сполучених Штатах той факт, що інтернет у нас вільний, з необмеженим доступом до нього, це є джерелом сили, і я гадаю, що це треба заохочувати. До цього фрагменту зустрічі Обами зі студентами і було застосовано вогняну стіну цензури. Цікаво, що за даними американського посольства у Пекіні, воно, посольство, отримало через інтернет понад 1000 запитань для Обами, і деякі з них обрані навмання було зачитано вголос під час зустрічі президента з шанхайськими студентами. І репортери, до речі, запитували студентів потім про їхні враження від зустрічі, і один з них сказав, що вражений тим, що президент говорив про свою родину, про дітей своїх. Китайські лідери, сказав студент, прилюдно ніколи не заторкують особисті теми. На загал Обама, за словами студентів, справив на них добре враження. Мар'яна.
Про зустріч президента Сполучених Штатів з китайськими студентами ми чули від кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна. Тим часом сьогодні президент Сполучених Штатів вже приїхав до Пекіна, і він має зустрітися з президентом Китаю Ху Цзіньтао. Виступаючи сьогодні, раніше Обама сказав, що Китай і Сполучені Штати не приречені бути суперниками. Докладніше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода. Сьогодні повертаємося до подій в Україні. Нинішнє українське законодавство обмежує можливості засобів масової інформації об'єктивно висвітлювати президентські перегони, а змінювати його запізно. Проте навіть у цих умовах українські медіа прагнуть висвітлювати вибори неупереджено. Як цього досягти, з'ясовували сьогодні у Києві учасники круглого столу «Діяльність медіа під час виборів». На круглому столі побував і кореспондент кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Напередодні президентських виборів до Верховної Ради було подано 4 проекти закону про вибори президента України. Той з них, який набув чинності, не враховує зауважень представників ЗМІ та повертає законодавство про висвітлення виборів у 2004 рік, вважає голова Центру законодавчих ініціатив Незалежної асоціації телерадіомовників Ольга Большакова.
Ми маємо законодавство, з яким працювати практично неможливо. Найбільше недоліки – це коли будь-який матеріал, в якому згадуються кандидати, є передвиборною агітацією. Тому що жодних визначень, жодних критеріїв відмежування передвиборної агітації від інших інформаційних матеріалів немає на сьогодні. Кожен раз, коли ЗМІ розташовує інформаційний матеріал, такий, який потрібен суспільству, це ризик ЗМІ. Тому що народні обранці проголосували за те, щоб у ЗМІ не було інформаційних матеріалів про кандидатів, але була будь-яка, навіть найбільш брудна передвиборна агітація.
З тим, що подібні положення виборчого законодавства треба змінювати, погоджується і заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко. Проте він висловив упевненість, що до виборів ці зміни розглядатися не будуть. Чинний закон про вибори президента є недосконалим, але тільки його виконання може забезпечити рівні умови для всіх кандидатів, переконаний співавтор закону, народний депутат від НУНЦ Юрій Ключковський.
Поруч з свободою слова існує ще один фундаментальний принцип виборчого процесу. Це принцип рівності кандидатів. І говорити так, що цей кандидат цікавий суспільству, а цей кандидат не цікавий суспільству, вибачайте, не журналіст повинен. Про це скаже лише результат виборчої скрині. А все інше, вибачайте, це вплив на цей результат, вплив протизаконний.
Чи має журналіст, який зробив розслідування про одного політика, розслідувати діяльність інших? Запитує в учасників круглого столу голова Української асоціації видавців періодичної преси Олексій Погорєлов. І відповідає.
Він має відслідкувати і розслідувати всі питання, які є цікавими його аудиторії. Преса буде працювати, як завжди, розумно, збалансовано, працювати на доходи. Тому що преса – це є так само бізнес, як торговля сосисками.
З тим, що висвітлення виборів має ґрунтуватися передовсім на інтересах аудиторії, погоджується і директор інформаційного мовлення каналу СТБ Олексій Мустафін. Але як зробити таке висвітлення неопередженим? Експерт ОБСЄ професор Джованна Ді Майола нагадала українським медійникам засадничий принцип європейської політичної журналістики. Публікуючи критичну інформацію на політика, обов'язково надай йому слово. Проте, на її думку, в українських умовах, коли частина кандидатів у президенти мають владу та вплив на основні медіа, досягнути такої об'єктивності вкрай важко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше про передвиборчі виклики для українських мас-медіа ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода», а наш гість – виконувач обов'язків голови Держком телерадіо Олег Наливайко.
Ну, зараз, якщо критикувати просто закон, то, напевно, вже пізно, вже ніяких змін там не прийдуть. Зараз треба шукати от такі, скажімо, захисні якісь моменти, на які зможуть спиратись юристи мас-медійних структур.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні далі у програмі. У Львові поліклініки повернулися до звичного графіку роботи. Чи відступає грип, почуємо від нашої кореспондентки. В Криму відзначили пам'ять жертв червоного терору.
Это хорошие люди были, служили отчизне, верой и правдой. Мы их расстреляли. Расстреляли и забыли про это. Реабилитировали далеко не каждого.
На Волині знову можна побачити найдавнішу в Україні православну ікону.
Анатолій Квасюк працював над реставрацією ікони з відчуттям причетності до дива.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
За останній рік кількість голодних людей у світі збільшилася на 9% і сягнула понад мільярда осіб. Це найвищий показник від початку 70-х років, звітує продовольча і сільськогосподарська програма Організації Об'єднаних Націй. Як допомогти тим, хто не доїдає? Про це дискутують у Римі делегації 60 держав, які зібралися на саміт з продовольчої безпеки. Однак через відсутність лідерів ключових західних держав цей саміт ризикує. ризикує бути провальним, інформує римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Триденне зібрання в Римі почалося сьогодні свіжими спогадами про минулорічне підвищення цін на важливі продукти харчування, як, наприклад, подорожчання рису. Відкриваючи саміт, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що людство заплатило надто дорогу ціну. Мільйони родин виявилися зубожілими і голодними. За словами очільника ООН, завдяки швидкій допомозі бідним народам вдалося запобігти більш катастрофічних наслідків. Водночас, наголосив пан Гі Мун, попереду серйозніші виклики.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Нинішня продовольча криза породжує виклики для майбутнього. До 2050 року населення нашої планети може сягнути понад 9 мільярдів осіб, на 2 мільярди більше, ніж тепер. В той же час зі збільшенням населення відбуваються і кліматичні зміни. Щоб нагодувати людство до 2050 року, виробництво продовольства має збільшитися на 70%. Поза тим, погодні умови стають екстремальними і непередбачуваними. У багатьох частинах світу водоресурси занепадають, а сільгоспугіддя потерпають від засухи.
Найбільше від нестачі харчів потерпає населення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в Центральній Африці. У липні на саміті Великої Вісімки в Італії вирішили протягом 3 років на боротьбу з голодом виділити 20 мільярдів доларів. Але на нинішній конференції в Римі з-поміж керівників розвинених країн присутній лише Сильвіо Берлусконі, прем'єр-міністр Італії і господар саміту. Проблему голоду приїхали обговорювати переважно лідери країн Африки та Латинської Америки. Голова продовольчої і сільськогосподарської організації Жак Діуф сказав, що це є показовим фактом зменшення інтересу до проблеми продовольчої безпеки. За оцінками ФАО, для гарантування продовольчої безпеки на планеті необхідні інвестиції розміром 44 мільярди доларів щороку. Але в чорновому варіанті декларації саміту жодним словом не йдеться про конкретні фінансові зобов'язання. Замість обіцянки подолати голод у світі до 2025 року, як того хоче ООН, попередня декларація закликає світових лідерів викорінити проблему голоду якомога раніше. Тож скептичні настрої в кулуарах саміту помітні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свобода, сьогодні поліклініки Львова повернулися до звичного графіку роботи. За оцінкою міського управління охорони здоров'я, пік епідемії грипу уже минув. Однак санітарна служба області не скоротить термін карантину, адже на даний час хворих на грип значно більше, ніж це було торік. Більше про ситуацію на Львівщині дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода у цьому регіоні Галини Терещук. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галино, чи можна вже говорити про те, що епідемія у Львові та області загалом спадає?
Можна говорити про те, що епідемія йде на спад як на Львівщині, так і загалом у цілій Західній Україні. Про це говорять лікарі, свідчать про це і цифри. Скажімо, на Львівщині в середньому щодоби зараз хворіють більше 2000 людей. Якщо ще 2 дні тому госпіталізували понад 300 осіб, то уже сьогодні шпиталізовано наполовину менше людей. Цієї доби більше 13 осіб перевели з реанімації у звичайне відділення. Якщо вчора померло 2 людей, сьогодні, на щастя, ніхто. Саме вмирають ті люди, які підключені до апарату штучної вентиляції легень. На сьогодні ще 6 важкохворих перебувають, власне, на штучному диханні, а 2 людей вже переведені в відділення нормальні. З 89 осіб, які померли в області під час усієї епідемії, у 10 підтверджені випадки вірусу грипу AH1N1. Інші результати ще невідомі. Цікаво, що померли люди молоді, віком від 17 до 55 років, за даними патологоанатомів, це були ті особи, які мали надлишок ваги або ж хронічні хвороби, як, наприклад, цукровий діабет. Медики стверджують, що мешканці хворіють вірусно-бактеріальною пневмонією. Ось що розповіла сьогодні лікар Ірина Микичат, яка теж опинилася на лікарняному ліжку, як і її ще 300 колег. Можемо послухати.
Ніколи пневмонії не було, щоб так масово люди спали. Тобто для того грипу характерна цього року якраз і пневмонія. Але перебіг тої пневмонії і самого грипу на тлі хронічної патології, от там в очі кидається ожиріння.
На Львівщині найвища смертність грипу. Через те, говорять лікарі, що люди невчасно зверталися, або ж були поставлені діагнози спершу неправильно, чи проводилося лікування.
Але дуже добре чути, що епідемія йде на спад, і про це ми чули від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А в Криму сьогодні відзначили пам'ять жертв червоного терору початку 20-х років минулого століття. Тоді на території півострова менш як за рік більшовики вбили від 200 тисяч. Перепрошую, від тисячі до 200 тисяч осіб. Сьогодні у Сімферополі, у день, коли 89 років тому на території колишньої Радянської імперії, Російської імперії, завершилася громадянська війна, пройшов жалобний мітинг у пам'ять жертв політичного терору. Із цього мітингу репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Коли страждають і гинуть безневинні люди, це несправедливо, це не по-людськи, це не по-божому. У міському саду Сімферополя півсотні людей, переважно жінок похилого віку, з іконами і російськими прапорами в руках, зібралися на жалобний мітинг у пам'ять жертв червоного терору. До меморіального каменя, встановленого кілька років тому активістами Конгресу російських громад Криму, лягли вінки і живі квіти. В листопаді 1920 року, коли червоноармійці захопили Кримський півострів, на його території під керівництвом і за безпосередньої участі Розалії Землячки і Бела Куна розпочалися масові розстріли соціально чужих елементів. Це були російські офіцери, дворяни, купці, чиновники, представники духовенства з багатьох регіонів тодішньої російської держави, які під час громадянської війни утекли до Криму, останнього клаптика Білої Росії. Ольга Абакумова, керівник Сімферопольських дворянських зборів, каже, що вбивали безневинних і кращих.
Це хороші люди були, служили вітчизні, вірою
і
правдою.
Але їх розстріляли і забули про це. Реабілітували далеко не всіх. І ось висять меморіальні дошки таким діячам, як Бела Кун, які уславлюють убивць. Їм ставлять у заслугу масові вбивства. Це настільки несправедливо.
Масове вбивство. Це настільки несправедливо.
Зазначила Ольга Абакумова. Учасники жалобного мітингу закликали кримський парламент оголосити 16 листопада днем пам'яті жертв громадянської війни і політичного терору в Криму. Водночас місцеві комуністи, які входять до проурядової коаліції у Верховній Раді автономії, раніше неодноразово заявляли, що ніколи цього не допустять і наполягатимуть на знесенні меморіального каменя, встановленого у міському саду Сімферополя. В кримському рискомі Компартії України повідомили Радіо Свобода, що позиція комуністів не змінилася. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Найдавніша в Україні православна ікона зайняла центральне місце в експозиції Луцького музею Волинської ікони. Це образ Холмської Богородиці, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Скарб, який нині зберігається на Волині, створений у Візантії в 10-11 столітті. До Київської Русі ікона потрапила як посох візантійської царівни. Наприкінці 90-х надійшла радісна вістка. Холмську Богоматір знайдено. Упродовж 6 десятків років її зберігали в родині холмського священника Гаврила Коробчука, а в 2000-му до музею Волинської ікони святиню передала хранителька, донька Гаврила Коробчука Надія Горлицька, розповідає директор музею Тетяна Єлисеєва. За реставрацію шедевру взявся керівник реставраційної майстерні Волинського краєзнавчого музею Анатолій Квасюк.
Кожен етап реставрації, він проговорювався реставраційною радою, яка виїжджала на місце реставрації, і фактично вироблялися основні моменти наступного етапу реставрації.
Анатолій Квасюк упродовж 4 років лише знімав пізніші замальовки, відкриваючи живопис 11 століття. Працював над реставрацією ікони з відчуттям причетності до дива. І досі з трепетом пригадує свою першу зустріч із нею, яку організував волинський поет, холмщак Йосип Струцюк. Волиняни вирішили зберігати ікону в музеї, а не в храмі, з причин безпеки і через те, що поклонятися їй зможуть віруючі різних конфесій. Тим часом для майбутнього Луцького храму Холмської Богоматері Анатолій Квасюк малює її копію. Валентина Одарченко та Радіо Свобода, Волинь.
Якщо ж ви хочете побачити, як виглядає образ Холмської Богородиці, то зазирніть на наш сайт radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора.
Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. У Києві 19:30. Відразу по закінченню новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз заголовки головних подій. Юлія Тимошенко створює спецгрупу для вивчення цінової політики у сфері медицини. Переговори про звільнення Аріани затягуються, повідомили в МЗС України. Барак Обама вважає, що Китай і Сполучені Штати не приречені бути ворогами. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко створює спеціальну міжвідомчу робочу групу для вивчення цінової політики при закупівлі медичного обладнання, ліків та вакцин за бюджетні кошти. Про це Тимошенко заявила сьогодні на брифінгу в аеропорту Бориспіль перед відльотом з робочою поїздкою до Хмельницького.
І я не заздрю тим чиновникам, де б вони не знаходилися, в цьому уряді, який я очолюю, в попередніх урядах. Якщо тільки буде встановлено хоч один факт, що купують медичне обладнання і лікарські засоби з такими відкатами і незрозумілими націнками, а не по ціні виробника, я буду особисто ініціювати порушення кримінальних справ, найжорсткіше розслідування, і відповідати ці люди будуть в повній мірі.
Переговорний процес щодо звільнення судна «Аріана» з піратського полону залишається складним, заявляють у Міністерстві закордонних справ України. Як повідомив речник МЗС Валерій Джигун, переговори затягуються.
Ситуація на «Аріані» продовжує такою ж складною, але стабільною. Ми досі намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти нашим громадянам, які там перебувають на судні. Досі пірати не дають згоди на передачу ліків для хворої громадянки України, члену екіпажу, і проти того, щоб її глянув лікар.
Сомалійські пірати захопили судно «Аріана» 2 травня цього року в Аденській затоці. На борту «Балкіра» 24 громадян України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Барак Обама, який перебуває в Китаї з триденним візитом, своїм першим візитом як президент Сполучених Штатів, заявив сьогодні, що США і Китай не приречені бути ворогами. Зустрічаючись з китайськими студентами в Шанхаї, Обама також сказав, що всі люди повинні мати загальні права на свободу слова, свободу релігії і вільний доступ до інформації.
These freedoms of expression and worship.
Свобода слова і релігії, свобода доступу до інформації та участі у політичному житті. Ми вважаємо це універсальними правами. Вони повинні бути доступними для всіх людей, включно з етнічними і релігійними меншинами.
Із Шанхая Барак Обама прибув до Пекіна, де вже сьогодні має переговори з лідером Китаю Ху Цінтао. Американські урядовці повідомили, що президент США намагається продовжити зусилля своєї країни розбудувати зв'язки з китайським керівництвом задля співпраці в таких питаннях, як торгівля, ядерні програми Ірану і Північної Кореї та кліматичні зміни. При цьому, додали представники американської сторони, Обама також має намір порушити питання про дотримання прав людини в Китаї. Міністерство закордонних справ Грузії вживатиме всіх правових заходів проти введення в регіоні Грузії Абхазії російських телефонних кодів. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно Каландадзе сьогодні на брифінгу в Тбілісі. Російські телефонні коди запрацювали в Абхазії та Південній Осетії в ніч на неділю 15 листопада. Дане рішення Росії порушує міжнародні стандарти, і грузинська сторона зробить все можливе, щоб перешкодити подібним діям, заявила Каландадзе. Реакції російського зовнішньополітичного відомства на заяву Грузії поки що не було. Група грузинських військових у складі 173 осіб відбула сьогодні до Афганістану для участі в операції, яка проходить під егідою НАТО. Грузинські військові служитимуть в зоні відповідальності і під командуванням французького контингенту. До складу підрозділу входить і військовий священник капелан отець Йосиф. Найближчим часом до Афганістану відбуде ще один підрозділ зі 100 військових для участі в операції з гарантування безпеки, повідомив речник Міністерства оборони Грузії. Цей підрозділ, за його словами, буде підпорядковуватися американському підрозділу. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. Якою є державна політика розвитку інформаційного простору? Про це говоритимемо сьогодні у День працівників телебачення та радіомовлення, а також зв'язку з виконуючим обов'язки голови Держкомтелерадіо Олегом Наливайко. Вітаю вас.
Добрий день.
Ну, для початку, очевидно, дам вам можливість привітати колег зі святом.
Від щирого серця хочу привітати колег з професійним святом, Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку. Подякувати за ту величезну роботу, яку в дуже складних умовах робить наш колектив. В складних і технічних, і фінансових умовах, і зараз і епідеміологічних умовах, бо є вже в нас випадки, коли наші працівники захворювали, то хочу їм в першу чергу побажати, хай вони виздоровлюють, ми з ними. І в цей день, напевно, краще нам поговорити про наші такі наболіли.
На цьому про свято. Все, переходимо до проблем, до того, з чим кожного дня стикаються журналісти, не тільки журналісти, а й менеджери, ЗМІ, особливо державних, ЗМІ, державних телерадіокомпаній. Два місяці тому, коли вас призначали на посаду виконуючого голови Держкомтелерадіо, ви говорили про те, що на першому місці для вас обласні телерадіокомпанії. За ці два місяці щось змінилося, чи так само вони на першому місці?
За цей час я трошки більше ввійшов в курс справ і навіть тепер не знаю, що сказати, що на першому місці. Чи проєкт «Українська книга», чи книга видавництва, чи радійні проблеми. Ну, все на першому місці, але, безумовно, ОДТРК – це одне з головних наших пріоритетів роботи з ними.
Побутує якось так в середовищі, в журналістському, думка про те, що система регіональних телерадіокомпаній вже давно себе віджила, між тим ніхто і ніколи цього нічого змінювати не буде, тому що це, ну, такий собі вплив. Як ви вважаєте, прийшовши все-таки в державну структуру з приватної?
Вплив дуже серйозний, тому що вплив можна визначати двома, на мій погляд, критеріями. Перше – це покриття, якщо там середня вона понад 70%, а по деяким регіонам є і понад 90%. Тобто на сьогодні це одне з найкращих покриттів серед телевізійних компаній. А другий такий цікавий момент – рейтинг новин на обласних державних телерадіокомпаніях зашкалює за 10 і більше відсотків. Це досить частка ринку, досить непоганий рейтинг. Тому дивляться їх, тому воно необхідно.
Ви хочете залишити їм тільки новини, все інше забрати. Я правильно розумію завдання КТГ, каналу «Територіальних громад»?
Знаєте, про канал «Територіальних громад» дуже багато говорили.
Це сьогодні-завтра він би мав би почати вже працювати, тому що так, за вашими планами, в жовтні мало бути тестове мовлення, а 15-20 листопада починали працювати. Чи вам завадила критика президента?
Завадила не критика президента, завадила політизація цього питання, тому що ми, в принципі, були б готові в ті терміни починати роботу і діяти, але враховуючи, що кожен буквально народний депутат, кожен керівник області дивиться на цю проблему тільки крізь того, що буде до виборчої кампанії, що буде відбуватися. Наша, напевно, була помилка, що ми назвали це канал територіальних громад, хоча це було назва проєкту, назва каналу. І після того з легкої руки наших колег-журналістів пішло гуляти, що ми хочемо створити ще там один УТ-2, де буде свої студії, комплекси, журналісти, ми хочемо вилучити частотний ресурс обласних державних телерадіокомпаній, але питання зовсім абсолютно ж іде про інше. І тому ми зараз йдемо таким шляхом, хоч трошки втрачаємо час при цьому, динаміку втрачаємо, але ми погоджуємо з кожним директором обласної державної телерадіокомпанії, по можливості з кожним представником місцевої влади, про те, яка буде сітка мовлення, що буде в них, що буде в нас. І ми їм всім надали право вето. От, скажімо, якась там Чернівецька чи Чернігівська, вона кожна має право вето на наш проєкт. Я зустрівся з кожним особисто з директором наших телекомпаній, і які на сьогодні в один голос, 100% говорять, що тим шляхом треба йти. Ну, єдине, що ми тепер йдемо трошки так повільно, але знов-таки, я думаю, що найближчим часом вже в нас буде узгоджена сітка мовлення, і ми вже будемо рухатись.
А як ви це узгодили з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення? Для слухачів, я думаю, що ви зрозуміли, про що я, для слухачів поясню. Йдеться про те, що кожна ОДТРК, обласна державна телерадіокомпанія, отримувала ліцензію на 24 години мовлення, очевидно, чи на якусь кількість годин, якщо ви їм залишаєте лише новини, а все інше буде спільне. Як це буде узгоджуватись?
Ну, от тут якраз є одна з проблем, що, на жаль, не всі мають 24 години мовлення, там є і 6, і 8, є по-різному, є різний час, є по декілька компаній мовлять на одному частотному ресурсі, в тому іншому місті. Чому зараз якраз затримка? От ми хочемо, скажімо так, ну, в хорошому плані, в правовому, вичистити всі можливі проблеми, які в нас виникнуть з боку Національної Ради, тим більше Національна Рада на відомій нараді, яка відбулась президента, таку досить жорстку позицію з цього приводу зайняла. Знов-таки, ми нічого не хочемо забирати у наших обласних державних телерадіокомпаній. Їхня головна проблема, особливо ті, хто має 24 години. 4 години, напевно, можна було б їх взагалі не зачіпати ці теми. А 24 на сьогодні при тому фінансуванні бюджетному, яке існує, яке буде далі йти, вони держзамовлення мають приблизно там 8 годин. Мають якийсь свій продукт. Добре чи погано, вони його мають. Але заповнити 24 години неможливо. Тому з'являються оті ніпогоно, хоч образити говорящі голови в прямому ефірі, тому що це самий дешевий продукт, і сідають, говорять ні про що. Таким чином оце, я хочу сказати, захламляється, як по мені, ефір. І мені здається, що з Національною Радою ми якраз зможемо оце угодити, нашу сітку мовлення, тому що мова йде не про те, що ми щось вилучаємо.
Дві говорящі голови, ті, що говорять сьогодні в ефірі програми «Ваша свобода». В студії гість Олег Наливайко, виконуючий обов'язки голови Держкомтелерадіо України. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І вже маємо ми дзвіночки. Кажуть, що дзвонить пан Лупченко. Перепрошую, це технічний збій, тому що це дзвінок на мобільний телефон. Власне, в прямому ефірі, ну, доказ того, що ми працюємо в прямому ефірі, і буває у ньому все, але ви можете позвонити, поставити свої запитання нашому гостеві. Я ще раз нагадаю, що це Олег Наливайко. І, власне, ви сказали про те, що це вплив. Так от, стосовно впливу хотілося перейти до законодавства. Буквально кілька днів тому з'явився у Верховній Раді законопроект про гарантії рівності парламентських партій при висвітленні їх діяльності державними телеканалами і радіоканалами. Очевидно, ви бачили цей законопроект. Як ви його оцінюєте?
Ну, ми якраз готуємося свій зробити коментар стосовно цього закону.
Маєте можливість поки що вже його прокоментувати.
Закон вноситься, якщо не помиляюсь, пані Герман і паном Грачем. Розумію абсолютно, з чим він пов'язаний. Ідуть вибори, і на сьогодні наші політичні суперники, ну, суперники між собою, ми візьмемо, не з нами, для них саме головне забезпечення оцих рівних можливостей. Але, знов-таки, є закон про вибори президента. В мене на столі, от, головний, скажімо, книга, по якій на сьогодні працює, це закон про вибори президента. І то, що ми будемо мати в рамках його, це однозначно.
Зараз будемо говорити і про цей закон. Все ж таки, оскільки вже наскільки важко в державних ЗМІ потрапити представникам опозиції до державних ЗМІ? Невже це настільки правда? Бо, ну, я не стикаюся в щоденній роботі з представниками державних обласних державних організацій. Пані Герман говорить про те в інтерв'ю, що доводиться просити, залякувати, аби потрапити в ефір.
Ну, от за весь той час ні одної, я 2 місяці майже працюю, ні одної якоїсь скарги саме на те, що опозиція не змогла потрапити на прямий ефір, я не чув. Більше того, в нас там можуть виникати такі моменти, як, наприклад, в Полтаві була запланований візит прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а все час наклалося, теж був візит пана Януковича. Ну, нічого, ми це вирішили питання в ефірі, був і Янукович, і був прем'єр-міністр. міністр. З паном Герман ми маємо друг друга мобільні телефони, в нас є там наша домовленість, якщо якісь є ситуація, то вона зателефонує, ми будемо це вирішувати. Але на сьогодні прикладів, коли хтось не потрапив, таких немає.
Але цей законопроект звужує діяльність інших політичних партій, можливість висвітлення діяльності інших політичних партій, оскільки в парламенті є визначена кількість і тоді іншим засіб ефір.
Ну, якраз оце от один з ключових моментів, які ми будемо в нашому коментарі, в наших побажаннях по цьому законопроекту ставити, що нам от якраз тут буде дуже важко працювати, що тоді говорити, дійсно, не парламентським.
490-29-05, код Києва 044, маємо запитання. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Мене звуть Тетяна. Ну, по-перше, я вітаю всіх працівників радіо, бажаю їм процвітання, щоб не було конкуренції, тому що я думаю, що в нас телебачення вже вимирає. От щоб радіо процвітало і надалі, а не закривалися там якісь радіостанції, і взагалі, щоб воно і на селі розмовляло.
Ми вам дуже дякуємо, але хай конкуренція
одну хвилинку,
буде.
У мене запитання до пана Олега. Я хочу запитати, таке побажання, верніше, щоб на радіо більше було реклами театрів, кіно, виставок, а не оцих лікуючих препаратів. І ще, як би це десь відкрити таку майстерню, щоб радіоприймачі, оті, в кого є старенькі, тому що нові, на жаль, чомусь не випускають зараз, щоб можна було її десь полагодити. Дуже дякую.
Ну, що стосується реклами, це якраз в зоні запитання рекламодавців. На жаль, на сьогодні більше грошей є в рекламі, як ви сказали, ліків чи якихось інших моментів. Що стосується приймача, ну, от я тільки що зустрічався з колективом Українського радіо, ми обговорювали ті технічні проблеми, от в тому числі і то, що ви поставили, що приймачі на сьогодні дуже важко поремонтувати. Ми це порушували питання, зараз будемо думати, як його вирішити. Якраз бачите, співпали тільки що ми говорили на радіо, радіокомпанії, ви зараз теж то питання підняли.
Актуальне питання, можливо, а купити взагалі реально нові, ті три програмові? Не до пана Наливайка запитання, це вже таке. Повертаючись таки вже до закону про вибори. Сьогодні відбувся круглий стіл, так само не в святковій обстановці. І я хочу зараз дати можливість радіослухачам і вам послухати Ольгу Большакову, керівника Центру законодавчих ініціатив Незалежної асоціації телерадіомовників.
Народні депутати наші відхилили всі пропозиції робочих груп, і ми маємо законодавство, з яким працювати практично неможливо. Найбільше недоліки – це коли будь-який матеріал, в якому згадуються кандидати, є передвиборна агітація, тому що жодних визначень, жодних критеріїв відмежування передвиборної агітації від інших інформаційних матеріалів немає на сьогодні. Кожен раз, коли ЗМІ розташовує інформаційний матеріал, такий, який потрібний суспільству, це ризик ЗМІ, тому що народні обранці проголосували за те, щоб у ЗМІ не було інформаційних матеріалів про кандидатів. Але була будь-яка, навіть найбільш брудна передвиборна агітація. Тому що із законодавства про вибори вилучено право ЗМІ відмовляти у розміщенні брудної агітації.
Як ви з цим боретесь?
Ну, перший момент, Ольга Большакова, ти член громадської ради нашої при Держкомтелерадіо. Якраз завтра в нас засідання громадської ради, теж одні з якраз цих питань, які ми плануємо обговорити. Дійсно, закон дуже він такий ризикований для ЗМІ. І от я раніше працював в одній із медійних груп, ми розглядали між собою це питання. Дуже важко захищатись, юристи скаржились, що в результаті виборів потім може бути маса претензій. Тому в тій ситуації зараз створюємо разом з спілкою журналістів центр, в який ведуть найбільш такі фахові юристи, з тим, щоб будувати систему захисту в даному випадку від тих проблем.
Між тим, поки це все буде створено, ЗМІ вже можуть або наробити помилок відповідно до цього законодавства, або ж замість новин подавати невідомо що. Політичну рекламу? Чи ту ж саму джинсу?
Є така небезпека. Ну, ми зараз в такому постійному контакті із ЦВК і з Національною радою. Ну, зараз, якщо критикувати просто закон, то, напевно, вже пізно, вже ніяких змін там не прийдуть. Зараз треба шукати от такі, скажімо, захисні якісь моменти, на які зможуть спиратись юристи мас-медійних структур.
Що може бути таким захисним моментом?
Що може бути таким захисним моментом? Ну, я зараз, напевно, треба дивитися по випадкам зараз, які у нас будуть виникати. От ми аналізували от станом на п'ятницю, які були, ну, для себе аналізували, які на сьогодні є юридичні колізії. Ну, поки що якихось, скажімо, на практичних, то, що переведено в площу судову, в площу правову, ми ще поки що їх не бачили.
Ну, нібито й зарано, всередині, а більше до кінця таке буває, як правило.
Ну, напевно, зараз треба дочекатися, як будемо. Просувати, ну,
будемо чекати, сподіватимемося, що такого не буде. Водночас це час, ну, якось хтось так казав, не зовсім таке гарне слово, жнива для нечесних журналістів та й для багатьох менеджерів, тому що багато телерадіоканалів, я розумію, що державні так само, втратили під час фінансової кризи. І вибори – це є можливість заробити. З одного боку, не можна відмовити нікому в тому, аби розмістити його політичну рекламу. З іншого боку, можна розміщувати недобросовісну опосередковану рекламу, чорний піар на когось. Чи хтось проводить моніторинг і відстежуєте ви, бодай це, чи в державному комітеті, чи, можливо, якось в організаціях телерадіокомпаній?
Ну, якраз, що стосується державних телерадіокомпаній, тут, напевно, менш гостра ця тема стоїть, в зв'язку з тим, що є зафіксовані цифри, які, ну, ніякий директор обласної державної телерадіокомпанії їх просто не перейде. Моніторить Національна Рада дуже уважно, причому наші всі державні компанії. Я думаю, що це більш буде проблема для приватних структур, де цінова політика може бути саме різна. Є ж, знаєте, ціни, які закріплені і ЦВК, але є там певні домовленості, є прихована реклама, є так звана джинса. Ну, від того всі прекрасно розуміють, що нікуди не заховатися. Моніторить, ну, в першу чергу...
Тобто в державних це нереально?
В державних, мені здається, що там...
Не вірю.
Розумієте, на сьогодні по вартість цього питання, скажімо, легше розмістити за ті кошти, воно набагато дешевше, ніж в комерційних каналах. Нема просто смислу шукати якісь обхідні шляхи. Хоча тут теж є питання, на сьогодні від кризи постраждалися як державні канали, так і приватні канали. І на сьогодні, звісно, на приватних каналах значно покращиться фінансова ситуація, в зв'язку з тим, що багато буде політичної реклами. Державні канали жорстко обмежені з ціновою своєю політикою. Тому, знов-таки, підкреслю, легше прийти і офіційно замовити, ніж шукати якісь обхідні путі.
Це радує, власне. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Олегу Наливайку, виконуючому обов'язки голови Держкомтелерадіо України. Знову ж таки, коли ви починали свою роботу на цій посаді, ви говорили про те, що захистити власне себе ми можемо якісним продуктом. Що ви робите, от, окрім цього каналу територіальних громад, що розробляєте політику по впровадженню цього якісного продукту і як це відбувається, власне, як це реально зробити в умовах безгрошів'я?
А знаєте, якраз канал територіальних громад, його головна мета була створити і є, створити якісний продукт. Є декілька шляхів. Є шлях, коли немає додаткових коштів, як зараз у нас ситуація з бюджетом. Але є, скажімо, серед наших державних телерадіокомпаній, одна компанія краще робить дитячу програму, інша спортивну програму, інша робить політичну програму. Як правило, вони йдуть тільки на їхніх каналах. Ну, буває по-сусідськи, хтось чимось поміняється. І таким чином виходить, що ми там робимо там 26, 20, 25 дитячих програм, спортивних і так далі. Ми для себе зараз бачили вибрати найкраще програми, хто їх робить його найбільш якісно, сконцентрувати певний гроші, причому тут буде в нас і економія, бо не треба буде направляти на держзамовлення, скажімо, там на 27 станцій, і зробити таку спеціалізацію по кожній з обласних державних телерадіокомпаній, дати їм побільше грошей на це, і з тим, щоб вони могли робити дійсно якісний контент, який потім буде роздаватись абсолютно по всім іншим нашим телерадіокомпаніям. І є інший ще шлях – це залучення додаткових коштів. Так, ми на сьогодні звернулись до уряду, і попередньо, наступному році, ми думаємо, що ми отримаємо на це підтримку – це виділення коштів на фінансування наших серіалів, які будуть робитись в Україні, які будуть розміщатися на обласних державних телерадіокомпаніях.
Це так звані мильні опери українські?
Ну, в тому числі так і мильні опери.
Я думаю, що це дуже цікаво для жіночої частини слухачів. Може, про це трошки більше, але де гроші братимете на ці мильні опери?
Якраз ми звертаємося в даному випадку про зміни в бюджеті фінансування Держтелерадіо з тим, щоб передбачити кошти на це, тому що фільми на сьогодні, які йдуть на наших обласних державних телерадіокомпаніях, це те, що безкоштовно існує на ринку.
Ага, тобто мильні опери будуть робитися за гроші державного бюджету?
Ні, в нас є державне замовлення. Серіали ж можуть бути мильні опери, які не несуть на себе, крім комерційного навантаження, ніякого. А є, скажімо, серіали, які цікаві будуть, наприклад, дітям. Чи цікаві будуть якимось іншим там категоріям людей.
Ми будемо з нетерпінням чекати на ці серіали. Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Олена, я. Хочу привітати пана Олега і всіх його колег з професійним святом Днем Радіо. І
спасибі.
Хочу поцікавитись, як вам здається, чи є можливість зробити таку спільну радіопрограму або обмін програм з нашими ближніми країнами з бувшого Союзу. Не треба про політику, вибори, не обов'язково нам уже це навіть огидло, а таку культурологічну програму про мистецтво, культуру. Здається, всім було б цікаво. Дуже дякую.
Так, це дуже цікава ідея. Я думаю, що я собі її на озброєння візьму. Хоча такі от домовленості напряму між радіокомпаніями, вони існують по обміну тим чи іншим продуктам, із, наскільки я знаю, із Ерою, із московськими радіокомпаніями. Зараз не готовий привести приклади, бо це воно в даному випадку не державне, більше в приватній сфері, але воно є. Це цікава дуже тема. Я зараз готуюсь до поїздки в Москву. Ми там обговорювали цілий ряд моментів по співпраці. Думаю, що теж одна з тем, яку порушимо. І в четвер відбудеться саміт G у Ялті. Приїжджають керівники країн СНД. Думаю, що там теж будуть наші представники, будуть представники з країн СНД. Ми ту тему обов'язково порушимо. Спасибі за дуже цікаву ідею.
Ці теми, про які говорить слухачка, вони так дуже близькі до суспільного мовлення. Це трохи далі від обласних телерадіокомпаній, але дуже хотілось би, от що ви скажете, чи говорять зараз на горі про суспільне мовлення, про його перспективи? Тому що от так вже завмерли, про суспільне мовлення нічого. 5 років тому про це говорили, але заговорили. Що зараз? Бодай в планах у когось з кандидатів є?
Ну, на мій погляд, був унікальний шанс в 2004 році зробити суспільне мовлення. Якраз тоді була і готове і суспільство, і була політична воля у наших керівників. Чому так склалось, чи менеджери не змогли правильно провести роботу, чи правовий сектор тут не працював, не можу я це прокоментувати. Що стосується зараз? На мій погляд, суспільстві готовність до цього є. Але в час виборів однозначно політичної волі у керівників не буде ніколи на це, тому що той, хто має вплив на кнопку, він буде її в той чи іншій мірі тримати. Знов-таки, саме вдалий момент – це після завершення передвиборчої кампанії. Коли що новий президент буде з задоволенням підтримувати будь-які новації, йому треба буде показувати, що він президент-реформатор. Тому ми зараз інтенсивно працюємо над правовим забезпеченням, над підготовкою безпосередньо матеріалів з тим, щоб можна було відразу після завершення виборчої кампанії їх вносити, їх обговорювати.
Якщо мені не зраджує пам'ять, таких законопроєктів було щонайменше 3. І вони жваво обговорювалися після минулих виборів президентських. Вони вже застаріли?
Да, вони, ну, є там, треба лише над ними попрацювати. Хоча ми зараз, оцей наш проєкт, знов-таки, канал територіальних громад, він в собі десь елементи такого суспільного мовлення в тому числі і має.
Ну, але це суспільне мовлення для обласних конкретних, ну, невеличких компаній, і, ну, все-таки їх не так багато людей дивиться. Я розумію, що ви сказали про 10% на новинах, але в таких великих містах, як Київ, де кабельники дали можливість дивитися 100 каналів, там поки до каналу територіальних громад доберешся, то довго часу пройде.
Суспільне мовлення однозначно треба створювати. І я на сьогодні спілкуюся з депутатами, що від партії регіонів, що від БЮТу, від нашої України, від литвінівців. Вони всі виступають за це. Є підтримка. Я маю на увазі депутатів, ті, хто в нашій сфері працює. Однозначно. Тобто я відчуваю, що така критична маса зараз є. От її треба підготувати. Вносити зараз якісь питання в нашу Верховну Раду, в сьогоднішню ситуацію, ну це однозначно, що буде результат негативний.
В цьому сенсі маємо чекати, так?
Я думаю так, що зараз треба почекати, щоб прийшли вибори. І є ще один такий от момент для мене, скажімо, несподіваний. Я коли йшов на цю посаду, то як вихідця із медіабізнесу, на прапорі, скажімо, коли готувався до цієї посади, були такі теми, як там приватизація, роздержавлення, прибутковість. Хочу сказати, що за цей час в мене трошки помінялось ряд позицій. От, наприклад, остання ситуація з епідемією грипу, коли на безгрошовій основі, на роботі отої системи, яка державною створена, все-таки, ну, я вважаю, що нам вдалося когось уберегти від захворювання грипом. Є різні зараз там політизуються ця тема, але, в принципі, ми свої обов'язки конституційні досить непогано виконали.
От на такій ноті про виконання конституційних обов'язків, ще раз вітаючи всіх з Днем телебачення та радіомовлення, я завершую програму «Ваша свобода». Її гостем був сьогодні Олег Наливайко, виконуючий обов'язки голови Держкомтелерадіо. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.